Počúvate špeciálny podcast Denníka N, v ktorom sa dnes budeme venovať téme, ktorou žijeme už pomerne dlho, aj keby sme ňou najradšej nežili a možno už niektorí sú z nej aj unavení. Ale tentoraz sa na tému falošných, plagiátorských, ukradnutých a nepoctivo urobených záverečných prác, pod ktorými sú podpísaní slovenskí politici, budeme dívať trošku z inej strany. Doteraz sme aj v podcastoch Denníka N, aj v našich textoch hovorili predovšetkým o tých politikoch, o tých nepoctivých politikoch, ktorí si uľahčovali svoj študentský život a svoje študentské povinnosti tým, že robili plagiáty a citovali cudzie texty bez toho, aby to uvádzali. Tentoraz sa na to pozrieme z inej strany. Keď sa bavíme o tejto téme, je jasné, že mojou hostkou je Maja Benedikovičová. Ahoj, Maja.
Dobrý deň, ahoj.
A baviť sa teraz budeme nie o tých politikoch, ale o tebe, Maja, lebo asi nie je väčšieho odborníka na túto tému a hlavne na ten spôsob, akým sa dá zistiť, že nejaký politik alebo hocikto iný vlastne ukradol cudzie texty a cudzie duševné vlastníctvo a to použil na svoj titul ako ty, proste nie je väčšieho odborníka. A budeme sa rozprávať o tom, ako vlastne prebieha celý ten proces odhalovania falošných záverečných prác. Začneme ale úplne na začiatku, že kedy, ako a prečo si sa vlastne začala venovať tej téme?
Odštartovalo to dianie v Česku, keď z vlády Andreja Babiša začali pre pochybné tituly odstupovať ministri. Jednou z nich bola ministerka Taťana Malá, ktorá mala titul za ukradnutú diplomovku zo slovenskej paneurópskej vysokej školy v Bratislave a vtedy sme si v redakcii povedali, že by bolo dobré spraviť text o našich politikoch. A tak som začala zisťovať, aké školy vyštudovali vtedajší politici, ktorí boli pri moci. A práve u Andreja Danka, ktorý bol predsedom parlamentu, tak som narazila na nezrovnalosť v jeho životopise. Písal si, že je absolventom práva Univerzity Komenského, ale podľa elektronickej databázy absolventov tam na tejto škole nezískal titul doktora práv. A to bolo veľmi podozrivé a logicky vyvstala otázka, odkiaľ ho teda tento titul má. A potom je už znám, čo sa dialo, čo pokračovalo, ako dal utajiť svoju rigorózku, aby sa neukázalo, že vyštudoval vďaka podvodu, teda vďaka plagiatu.
Prečo si myslíš, že tá téma je dôležitá? Je to iba to, že niekto dôležitý, slávny a mocný, tak všetko o jeho živote nás zaujíma, skúsme vyhrabať čokoľvek o ňom, alebo si myslíš, že tá téma viac ako nejaký osobný rozmer pri nejakom politikovi má aj nejaký taký všeobecný, dôležitejší rozmer?
Ono podľa mňa to ukazuje na charakter toho človeka, že ak bol naozaj ochotný takto podvádzať na vysokej škole, tak je otázka, ako dokáže spravovať krajinu. A potom ono to ukazuje aj na ďalší rozmer, ktorí učitelia mu to povolili a na ktorej vysokej škole, do akej miery je to bežné. Pretože roky sa tu hovorí o tom, že školstvo potrebuje reformu a malo by napredovať, len toto ukazuje, že je to jeden začarovaný kruh, s ktorým ak sa nezačne niečo robiť, tak stále tu budeme mať politikov s rôznymi titulmi, ktoré nebudú mať hodnotu, ale nebudú to len politici, ale aj bežní ľudia, čiže konečne by tu asi bolo treba dať do poriadku veci v školstve, aby skutočne to vzdelanie malo nejakú vážnosť.
Prvým veľkým problémom v tejto oblasti bola teda rigorózna práca Andreja Danka. Ten už nie je ani politik a možno čoskoro už nebude ani predseda Slovenskej národnej strany. Potom pribúdali ďalší. Z tej poslednej doby to bola Petra Krištúfková, Boris Kolár, najnovšie aj premiér Igor Matovič. Pardon. Ale okrem toho, už v našom prvom podcaste, ktorý sme na tú tému robili, ty si spomínala aj Klusa a ďalších, že vlastne počet tých politikov je pomerne veľký. Ako si ich vlastne vyberáš? Lebo zase je veľa strán, veľa rôznych funkcií, len poslancov je 150 a to už nehovoríme o členoch vlády a štátnych tajomníkoch. Takže musíš mať nejaký kľúč, na základe ktorého si povieš, že tak tohoto idem preveriť.
Áno, jasné. Ono bolo po výmene napríklad Andreja Danka úplne prirodzené, že keď skončil po voľbách mimo politiky a vystriedal ho na čele Národnej rady Boris Kolár, tak pozrieť sa na jeho vzdelanie, či má Slovensko vo funkcii druhého najvyššieho ústavného činiteľa opäť plagiátora, alebo tam nastala zmena. A ukázalo sa, že tú zmena nenastala, že opäť je tam politik s takouto pochybnou minulosťou a to pritom Boris Kolár bol jedným z veľkých kritikov Danka, keď sedel v opozičnej lavici. Požadoval od neho, aby odstúpil pre plagiát a keď sa ukázalo, že vlastne sa dopustil toho istého prešlapu, tak to odmietol urobiť. Čiže to bolo úplne legitímne, keď nastúpil do funkcie, že sme sa pozreli na ňo. Potom sme skúmali prácu ministra školstva Branislava Gröhlinga, ktorý v zhodov okolností v opozícii tiež vyzýval Danka na odchod. No pri Kolárovi on zvolil takú miernejšiu pozíciu. Nebol už taký razantný. A dnes je to práve tá funkcia ministra školstva. Od neho sa očakáva, že splní takú tú v podstate spoločenskú objednávku, že príde s návrhom, ktorý zasiahne proti plagiátorom. A teda bolo úplne prirodzené sa pozrieť, ako vyštudoval minister školstva, ktorý má byť za toto zodpovedný. A opäť sa ukázalo, že teda jeho práca nie je v poriadku, že ju vyskladal z cudzích myšlienok, ktoré buď cituje, alebo necituje. A tam jednoducho chýbajú jeho vlastné myšlienky, čiže v rozpore so školskými pravidlami bol pripustený na obhajobu. A potom je tu tá posledná premiérova diplomovka, čo roky sa tu písalo o tom, že on vtipkuje na tú tému, že si ju vlastne ani nenapísal, že to do počítača prepisovala poznámky jeho kamarátka počas spoločnej dovolenky v Chorvátsku, kde bola aj s ďalším kamarátom. Čiže bolo úplne normálne, že sme sa išli pozrieť, ako teda vyzerá premiérova diplomovka a aj mňa samotnú veľmi prekvapilo, keď som zistila, že ju vyskladal z dvoch kníh a odovzdal to ako svoje dielo. Čiže je to človek, ktorý je s najväčšou mocou v rukách v tomto štáte a takisto patril akože do tej prvej línie kritikov Danka. Čiže to bolo naozaj úplne prirodzené, že sme sa išli pozrieť na jeho diplomovku. Cieľom bolo ukázať, čo v tej práci je, aby sa to koniec koncov definitívne uzavrelo a vypadlo z toho toto, že úspel s plagiatom, ktorý ukradol z dvoch kníh a odovzdal škole a má za to magisterský titul.
Takže vlastne, ak, keby som to mal zhrnúť, bolo v Čechách sa udialo niečo podobné, zistilo sa, že nejakí politici majú falošné diplomy a falošné tituly, tak ste si povedali, sme si povedali v redakcii, ty si si povedala, že pozrime sa, ako je to na Slovensku, začala si tými dôležitými ústavnými, veď napokon predseda Národnej rady je druhý najvyšší ústavný
činiteľ. Áno, mali sme kľúč, že sme išli po vládnych politikov, lebo sú to ľudia, ktorí majú moc v krajine, správujú štát a aj v ich kompetencii je meniť Slovensko a koniec koncov aj tá školská reforma je v rukách vládnych politikov, pretože tá opozícia nemá šancu v parlamente reálne nič presadiť bez vládnej moci.
Lenže to bola taká zaujímavá reťazová reakcia, že od Danka, teda zistili sme, že Danko má falošnú rigorovskú, na to sa vtedajší opoziční politici tej témy chytili a všetci sa vyjadrovali. Keď sa z opozičných stali vládni politici, tak bolo samozrejme logické, že sa pozrime aj na ich diplomovky a na ich tituly. A touto reťazovou reakciou sme sa vlastne od Andreja Danka
dopracovali až k Matovičovi a ukázalo sa, že v podstate odovzdal ešte horší plagiát ako Danko.
Ako to vlastne prebieha? Ako to prebieha, keď ty sa snažíš zistiť, či je nejaká záverečná práca, či už diplomovka alebo rigorovka v prípade Andreja Danka, že či je v poriadku?
Ono je to veľmi individuálne a závisí to od prípadu k prípadu. Napríklad v prípade Danka, tak tam je známe, že tu jeho prácu chránili, ako keby išlo o nejaký vzácny poklad, ktorého nemôže nikto nahliadnúť.
Ale kto ju chránil? Že čo to je? Ty ideš niekam do knižnice, alebo ideš na nejakú univerzitu, alebo sedíš za internetom, prehľadávaš nejaké databázy pre čitateľov, ktorí nemajú vôbec predstavu, čo vlastne znamená pre teba zistiť, či je nejaká diplomovka pravá alebo falošná?
Ono sú to dva rozmery, pretože v prípade Danka jeho práca ešte nebola zavesená na internete, čiže on študoval v dobe, kedy sa záverečné práce nezverejňovali na internete, čiže tam sme odkázaní len na knižnice, aby sme si išli pozrieť jej papierovú podobu. V prípade Danka to bolo ešte o to zložitejšie, že nebolo vôbec známe, na ktorej škole vlastne získal ten titul. A ja keď som preverovala ešte neoficiálne, keď sme si zhromažďovali informácie, tak v Banskej Bystrici ja som zistila, že on tam nezískal titul, pretože neskôr sa ukázalo, že on v tej databáze bol vedený ako Juraj Danko. A práve vlastne v pozadí, kým my sme zisťovali a potom už keď sme v podstate nemali inej cesty, ako mu poslať otázky, odkiaľ má titul, tak on začal v zákulisí konať a vybavil si, že tú jeho prácu ako keby zamkli v knižnici a nechceli nám ju následne ukázať, keď sa zistilo, že to má z Univerzity Mateja Bela. Čiže ono sú to naozaj že rôzne prípady a teda najobťažnejšie to bolo v prípade Danka, ale
ako keď si sa napokon dostala povedať, fyzicky k tej jeho práci?
Ono to bolo tak, že po verejnom tlaku Danko súhlasil, že teda knižnica už konečne môže novinárov pustiť k tej práci, ale zase to bolo o tom, že povolili ju pozrieť, čiže iba do nej nahliadnúť, ale my sme už v tej chvíli vedeli, že na škole o rok neskôr mala prejsť práca, ktorá bola obsahovo totožná ako tá Danková. Čiže my sme tam išli s tou prácou, prezreli sme ju, zistili, že naozaj je to pravda, tie práce sú totožné a teda už potom s textom tej druhej práce sme začali pracovať a overovať, ako vznikla a teda sa ukázalo, že je vyskladaná z tých piatich kníh.
Čo znamená overovať? Viem si to predstaviť v prípade nejakého textu, ktorý je v digitálnej podobe, sú už na to softvery a tak ďalej, ale v prípade tej Dankovej práce napríklad, to boli proste čierne na bielom papier.
Áno, áno. A ešte teda ja nie som odborníčka na tú oblasť, o ktorej písal. Ja nepoznám všetky tie knihy, ale išla som na to takým štýlom, že som si požičala z tej oblasti práva, ktorú spracovávalo o verejnej správe učebnice, ktoré boli najznámejšie v tom období. Plus akože samozrejme vychádzala som z toho zoznamu použitej literatúry. A takto som vlastne došla na to, bola to akože celkom mravenčia práca, že ako to vyskladal, ale teda podarilo sa, pretože on to urobil naozaj, zase to treba povedať, že takým štýlom, že naozaj už keď som došla na to, že ktorú knihu odpisoval, tak potom tam nasledovali celé state strany, ktoré som objavila v tej jeho rigorovske. Čiže keď sme už došli na to, že z ktorých zdrojov čerpal, tak to bolo pomerne jednoduché, zase nebola to nejaká extrémne zložitá práca.
To znamená, že ty si mala tú Dankovú rigorovsku vytlačenú, potom si mala učebnice, z ktorých si typovala, že by mohol odpisovať, ale to tiež si neviem predstaviť, že ako dlho musí trvať, porovnávať, že, lebo tie učebnice nie sú že 20-stranové brožúrky.
Áno, ale akože úplne kľúčové bolo, že sme vychádzali z toho zoznamu použitej literatúry, plus akože sme si zohnali samozrejme aj nejaké ďalšie knihy, kde sme nemohli vylúčiť, že to z toho okopíroval. A takto sme na to išli a vlastne pomerne jednoducho sa to už potom vyselektovalo, no len to je problém, že tie knihy neboli v digitálnej podobe, čiže naozaj sa to muselo fyzicky prelistovať a zistiť, ako to vyskladal.
Kolár, tam to bolo, ako to už bola práca, ktorá je nedávno, to je pár rokov dozadu.
U Kolára to bolo o to zjednodušené, že naozaj jeho práca visí na internete, ktokoľvek si teraz naťuká centrálny register záverečných prác, môže si to tam pozrieť, čiže o to je to jednoduchšie. s tým textom sa dá vlastne pracovať online, čiže...
To je jasné, že ten text dá sa pracovať online, že tam už môžeš používať CTRLF a vyhľadávať, ale musíš vedieť, z akých prác, s akými prácami to porovnávať. To znamená, že ako si zistila v prípade toho Kollára, že z ktorých kníh je to odpísané?
Tak tam bolo veľkým pomocníkom, že tá publikácia jeho školiteľa Jozefa Mindiaša, čo je rektor Skalickej školy, tak bola na internete. Ona bola celá prístupná, čiže o toto to bolo jednoduchšie. A tam bola potom taká stať, kde porovnával, alebo teda predpovedal, ako sa bude vyvíjať klíma na Kysuciach. A to boli grafy, ktoré evidentne boli vypočítané na základe veľmi zložitých matematických vzorcov. A keďže Boris Kollár sa nejak významne neetabluje ako klimatológ a človek, ktorému ide o klimatické zmeny, tak prirodzene to vzbudzovalo podozrenie, že či to vypracoval sám, tak toto bolo veľmi akože obťažné. Tam sme strávili množstvo času, že sme to po knižniciach rôznych klimatologických knihách zháňali, že odkiaľ to mohol čerpať.
A zistili ste, našli ste?
Nakoniec sa to vôbec nepodarilo, že odkiaľ to mohol použiť, ale sú také indície, že vlastne na to bola použitá taká publikácia, alebo teda taký podklad, ktorý vypracoval tým klimatológov v rámci Národného klimatologického programu, kde vlastne oni museli mať v počítačoch predprogramované tie vzorce, aby mohli vypočítať vývoj klímy na rôzne regióny Slovenska. A teda to CD-čko alebo disketa na počítači sa mohla dostať do rúk či už pána školiteľa alebo pána Kollára a to mohlo zjednodušiť tvorbu tej diplomovky, ale samozrejme hovorím to s tým, že sa to nepodarilo potvrdiť a hovorím to iba ako domnienku.
No a teraz tu máme najnovšiu kauzu, to je diplomovka nášho pána premiéra Igora Matoviča. Tam to tiež bolo komplikované. Kým v tom prvom prípade, tam si musela pracovať s tými naozaj fyzickými knihami a s fyzickou podobou tej diplomovky. V prípade Kollára tam už sa dalo používať to digitálne médium, lebo to bolo online. Ako to bolo v prípade Matoviča, tam navyše, aspoň podľa toho, tých textov, čo sme písali, tak tam si mala dokonca, že chceli ti to ukázať, ale iba pod dozorom. Ako to vlastne prebiehalo?
Mm-hmm. My sme si požiadali knižnicu fakulty manažmentu, že by sme teda chceli pozrieť premiérovú diplomovku. Po týždni čakania nám bolo oznámené, že môžeme prísť. A keď som tam došla, tak už tam boli dve pracovníčky knižnice, bol tam riaditeľ knižnice a prišiel aj dekan fakulty manažmentu. A za prítomnosti týchto štyroch ľudí mi bolo teda umožnené nahliadnúť do tej práce s tým, že ale ja som prišla do knižnice s knihou, o ktorej sa kedysi v Hospodárskych novinách písalo, že má identický názov ako premiérová diplomovka. A v tom článku teda nebolo vysvetlené, že nakoľko je tá publikácia použitá v tej práci. Tak som si ju prirodzene tam doniesla, aby som to mala zjednodušené. A zistila som na mieste, že teda až do polovice, vyše polovice tej diplomovky je opísaná z tejto knihy.
Ale opäť to bolo fyzicky, že mala si fyzicky tú knižku, áno, mala áno. Si vytlačenú tú diplomovku a porovnávala si jednu publikáciu s druhou.
Áno, aj? Áno, tak som to musela, pretože v knižnici mi nebolo povolené premiérovú diplomovku nafotiť a potom v práci s tým textom pracovať. Ja som mohla tam iba do nej nahliadnúť. Dovolili mi jedine odfotiť obal tej diplomovky a podpis Matoviča, že to vypracoval sám.
A čím to spôvodnili, že si to nemôžeš nafotiť?
Také sú pravidlá. Skutočne to platí, že v knižniciach je povolené nahliadnúť do záverečných prác a na to, aby bolo možné ju odfotografovať, tak treba mať súhlas autora. Čiže nepovolili to odfotiť, ale umožnili mi urobiť výpisky, čiže od zhruba tej polovice som začala robiť výpisky za prítomnosti týchto štyroch ľudí A chceš vedieť, akým štýlom som si ich urobila, aby sa to dalo preveriť? Že?
Áno, áno.
Že či to písal pán Matovič? No, on tam spomínal druhú knihu od tiež významných ekonómov. Bolo to o daňovom systéme. Tak som si to vymyslela takýmto spôsobom, že odpíšem si začiatočné slova každého odseku a koniec toho odseku. A spoľahnem sa na to, že asi je prvá polovica diplomovky nejakým štýlom vytvorená a teda aj tá druhá asi rovnakým. Čiže som si urobila takto prepis začiatkov a koncov tých odsekov a išla do knižnice po tú druhú knihu a zistila som, že je to úplne totožné.
Čiže... No, detektívna práca, aby si si nemusela to celé odpisovať.
No to by mi nedovolili, nie, lebo to... tam iba výpisky, to nemusíš, to už by...
Nemôžeš celé, to, nie, je, to nie. Je vlastne ako fotenie.
To by už bolo fotenie. Čiže mám začiatky a konce odsekov, mám názvy grafov a som si úplne istá, že je to od slova do slova vykradnutá aj druhá kniha, pretože samozrejme som ten text videla a potom to máš pred očami, keď vidíš potom tú druhú knihu, že takto to vyzeralo.
Už aj v prípade tej Banskobystrickej univerzity, aj v prípade toho Matoviča, teraz Univerzita Komenského, Fakulta manažmentu, tam tie vysoké školy ako neboli veľmi radi, že to robíš, že?
Neboli, no už to o tom svedčí, že do knižnice prišiel samotný dekán. To ma ako dosť prekvapilo, že sa nespoľahol na dve pracovničky knižnice plus riaditeľa knižnice, ale zase možno naozaj, že chcel tam byť v prípade nejakých otázok, ak by vznikli. Nechcem mu to akože iba zazlievať. Možno, že mal dobrý úmysel. A ja vlastne, keď som zistila, že tá práca je vykradnutá minimálne z tej jednej knihy, tak som sa ho pýtala na tú prácu, že čo si o nej on myslí. A povedal mi, že on doposiaľ v nej len listoval, že ju nečítal. To ma dosť prekvapilo vzhľadom na to, že je to práca premiéra a teda je stále vo funkcii dekana fakulty manažmentu. Ja by som predpokladala, že si to prečítal. A teda, že do dvoch týždňov by vedel dať stanovisko, či tá práca je podľa neho v poriadku alebo nie. Ale s tým, že teda si stojí za hodnotením kolegov, ktorí boli pri obhajove diplomovky pána premiéra v minulosti.
Aj vzhľadom na to, čo sa odohrávalo v súvislosti s Andrejom Dankom, aj že tá téma tých záverečných prác našich politikov je celkom živá. Ty keď sa púšťaš do toho, že ideš preverovať nejakú záverečnú prácu, tak musíš počítať s tým, že tie vysoké školy dajú vedieť tým politikom, že sa niečo okolo tých prác robí. Napokon Danko ukázal, že je schopný urobiť čokoľvek preto, aby tú prácu úplne utajila, znemožnil vlastne prístup novinárom a verejnosti k nej.
Áno, áno, tam sa vlastne pri Dankovi ukázalo, že pri tomto treba byť asi opatrný, lebo vlastne on v momente, ako sa dozvedel, že my pracujeme na tom, ako získal titul, tak v pozadí sa začali diať tie čudné veci, že z Univerzity Komenského zmizla a doteraz za neobjasnených okolností rigorózna práca, ktorá vznikla rok pred Dankovou a mala úplne rovnaký názov aj rozsah ako tá Danková.
No a smerujem práve k tomu, že poučená týmto, asi keď si išla riešiť tie ďalšie prípady, tak si musela robiť nejaké opatrenie, aby to nebolo podozrivé ani na tej univerzite a tým pádom, aby sa to nedozvedeli tí politici. Alebo nebolo treba? Ak si robila opatrenia, tak aké?
Mm-hmm. V prípade pána Kolára prirodzene akože som si tú prácu z internetu stiahla pre prípad, že by tam zrazu nevisela, aby sme mali ju ako dôkaz v rukách. A súčasne, keď sme začali robiť na Borisovi Kolárovi, tak som si stiahla aj práce ministra školstva, že sa tomu budem venovať, že sa pozriem, že ako on vyštudoval. No a potom sa ukázalo, že vlastne v momente, keď Boris Kolár čelil tej svojej plagiatorskej kauze, tak zo stránky Paneurópskej vysokej školy zmizli práve ministrove práce. A on teda v jeden deň vysvetľoval, že to bolo na jeho pokyn, na jeho požiadanie, čo potvrdila aj samotná škola a na druhý deň začal tú vinu hádzať na školu. No dodnes ale neobjasnil, že prečo vlastne on v škole, aj ak zistili nejaké nezrovnalosti v licenčnej zmluve, tak nepodpísal novú licenčnú zmluvu, kde by im umožnil, aby tie práce naďalej zostali vysieť na internete.
A v prípade Matoviča, a ako to bolo? Tiež si sa snažila, aby sa čo najneskôr mohol pán premiér dozvedieť, že sa niečo chystá aj okolo jeho diplomovky?
Tak tam som nemala tomu ani šancu nejako zabrániť vzhľadom na to, že existuje iba fyzická podoba jeho diplomovky, čiže tam reálne človek musí prísť do tej knižnice a požiadať o to. Samozrejme, pani, ktorá pracuje v knižnici, tak je podozrivé, keď tam niekto príde pýtať diplomovú prácu premiéra. Čiže samozrejme, akože ja som jej po chvíľke takého zvláštnej atmosféry priznala, že teda som novinárka, že chcem do toho pozrieť ako predstaviteľka novín.
Ochotne ti ju dala potom pani v knižnici, alebo musela niekomu telefonovať, že je tu niekto od novín, chce premiérovú diplomovku.
Ono vlastne, to prebiehalo tak, že ja som sa zaregistrovala, že ide ju zobrať tú premiérovú diplomovku a vrátila sa s tým, že teda a nedoniesla ju a že na druhý deň mám prísť. Aha. A mne to prišlo také divné, tak že prečo? A ona, že takto to je. Tak som si dala zavolať riaditeľa knižnice a on mi vysvetlil, že teda nemám v tom akože nič hľadať, že na druhý deň mám prísť. A netrvalo to dlho, čo som už bola mimo knižnice a zrazu mi prišiel mail, že to nie je možné ani na druhý deň. No a nakoniec akože riaditeľ knižnice začal hovoriť, že niekto zažiadal tiež o tú prácu a že teda prišli 4 žiadanky a nemôžeme do toho pozrieť. No a tak sme sa dohodli, že keď to bude možné, tak umožnia nám do toho nahliadnúť. No, nakoniec to trvalo týždeň, kým sme sa tam dostali na rad.
A keď ste sa tam už dostali, tak vás čakala aj veľmi dôležitá delegácia, ktorá vás privítala a dávala na vás celý čas pozor. Vďaka tebe, Maja, sa teda naši čitatelia a verejnosť mohli dozvedieť, ako poctivo študovali tí aktuálne najmocnejší ľudia, ktorí sú tu. To znamená, že premiér, predseda Národnej rady, minister školstva. Každý z nich reagoval trošku inak. Akože pred tými 2 rokmi Danko utajoval, zatlkal a snažil sa vlastne čo najviac sa vzdialiť od celej tej kauzy a tvrdiť, že žiadna kauza neexistuje. Postupne sme sa dostali cez to, že vlastne Kolár povedal, že áno, ale nie je to až taký veľký problém. Lege artis, všetko bolo podľa. Áno, je tam niečo, ale bolo to podľa vtedajších pravidiel. Podobnú vec hovoril aj minister školstva vlastne, že bolo povolené na tej paneurópskej vysokej škole použiť tú bakalárku a že všetky percentá sedia tak. Ale aspoň teda uznali, že teraz to môže byť problém, ale vtedy to nebol. A dostali sme sa až k premiérovi, ktorý vlastne hovorí, že no tak vlastne to vyzerá, ja som už na to zabudol, tak asi som to ukradol, no neslúži mi to k úcti, no ale čo už. Čo ty hovoríš na tie reakcie tých politikov, že aký máš z toho pocit, že ty urobíš strašne veľa dôležitej, dobrej roboty, aby sa verejnosť dozvedela, akí ľudia nám vládnu a nakoniec všetci zostali na svojich stoličkách a či im to vlastne aj, či to bude mať nejaké politické náklady pre nich, to ťažko povedať.
No, ja asi by som sa nechcela dostať úplne do pozície, že ich hodnotiť vzhľadom na to, že sa venujem spravodajstvu a chcem zostať nestrannou a objektívnou. Ale poviem to takto, že občas ma prekvapí, aké argumenty použijú a samozrejme, ak premiér povie niečo v zmysle, že som zlodej, no a čo? Tak to ma prekvapí, pretože nechcem, aby na Slovensku bolo zlodejstvo nejakou normou. Šokuje ma to rovnako ako podľa mňa každého slušného občana tejto krajiny.
Samozrejme, objavili sa aj také hlasy, že treba novinárom preveriť diplomovky. Ty si sa neobávala toho, že niekto vyťahne tvoju diplomovku a začne ju riešiť?
Ja, to mi už prichádzajú desiatky mailov. nemám s tým žiaden problém. Samozrejme, písala som bakalárskú prácu, diplomovú prácu. Mnohé vety by som prepísala s odstupom času, ale s literatúrou som pracovala poctivo a čím sme starší, tak by sme inak formulovali myšlienky, ale tie práce obstoja. Písala som ich vtedy a vedela som, že treba citovať literatúru a tak sú aj napísané.
Ako osobne do tvojho života zasiahli tieto kauzy? Akože ty stojíš z oči v oči naozaj mocným ľuďom. Premiér, predseda parlamentu. Oni majú aj pomerne veľa fanúšikov a aj všelijaké možnosti, ako ti strpčiť život. Strpčili ti tie kauzy nejakým spôsobom život?
Prirodzene prichádzajú mi reakcie, kde ľudia ma obviňujú z toho, že mi ide o rozbitie vládnej koalície, o to, aby tu nebola zostava, ktorá ide poraziť koronu, ktorá ide vyriešiť klimatické zmeny a zachrániť ekonomiku. Bohužiaľ, musím povedať, že nech sme písali o komkoľvek, kto bol pri moci, tak vždy tieto reakcie prichádzajú, pretože ľudia akoby mali pocit, že nemáme písať o tých, ktorí sú ich obľúbenci, len ja podľa tohto metra nepostupujem. Čiže tieto reakcie som dostávala tak aj za minulej vlády, že prečo útočím do Andreja Danka alebo do politikov Smeru, o čo mi ide, ide mi o rozbitie vlády, tak ja hovorím, že nie, no, sme novinári a píšeme o všetkých.
Maja Benedikovičová, som rád a iste nie som sám rád, že o tom píšeš a ja si myslím, že odteraz všetci študenti, ktorí majú nejaké ambície, aj vďaka tebe budú zvažovať, že ako urobiť svoju diplomovku, aby sa im to niekedy v budúcnosti, keď budú na nejakých dôležitých postoch, nevrátilo. Ešte raz ďakujem, že si našla čas a prajem pevné nervy pri odpovedaní na všetky tie e-maily.
Ďakujem veľmi pekne. Pekný víkend.